Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Yuhanna maktubining 2-bobi 19-oyatida Rabbimiz Iso Masih shunday deydi. Bu ma'batni buzinglar. Men 3 kun ichida uni tiklayman. Yahudiya o'lkasi yahudiylarning vatani bo'lib, miloddan avvalgi 63-yilda bu joy Rim imperiyasi hukmronligi ostiga o'tgandi. Sezar Augustus hukmronligi davrida Iso Baytlahim shaharchasida taxminan eramizdan avvalgi 4-yilda tug'iladi. Yahyo Isoning xizmati uchun yo'l hozirlaydi. Iso suvga cho'mgandan so'ng xushxabarni e'lon qilish, ta'lim berish hamda kasallarga shifo berish xizmatini boshlaydi va uning bu xizmati taxminan 3 yil davom etadi. Iso hamda yahudiylar va diniy arbob va ulamolar o'rtasidagi kelishmovchilik o'sib boradi. Natijada Iso Rim tayinlagan hokim Ponti Pilat tomonidan o'limga hukm etiladi. Iso Quddus shahridan tashqarida Rimliklar tomonidan qatl etiladi. Lekin u 3-chi kuni o'limdan qayta tiriladi va bir necha bor o'z shogirdlariga ko'rinadi. Ular bilan bir qancha vaqt birga bo'lgandan so'ng Iso osmonga ko'tariladi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, butun muqaddas kitob vahiysi umumiylik, yaxlitlik hamda birlashtiruvchi mavzuga egaligini ta'kidlab o'tgandim. Shunga qaramay, muqaddas kitobda mavjud bo'lgan xilma-xillikni ham e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Ammo muqaddas kitob mualliflari kalomni turli xildagi qarash va yondashuvlarga asoslanib yozishgani muqaddas kitobdagi birlikni bekor qiladi, deb tushunmaslik kerak. Chunki bu mualliflarning har biri muqaddas kitobda o'zlarining izlarini qoldirishgan, ya'ni ularning fikrlash tarzi bundan namoyon bo'lgan. Muqaddas ruh xilma-xil mualliflardan foydalanib yagona kitobni yaratgan. Bu kitob esa Xudo xohlagan narsani oqizmay-tomizmay aynan aytib beradi. Bu kitob faqatgina ilohiyotga kirish kitobi bo'lgani tufayli bunda muqaddas kitobning birligigagina e'tibor qaratishimiz zarur. Ammo muqaddas kitobning bizga taqdim etilishida har xil mualliflardan foydalanganligini e'tibordan qochirmaymiz. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ko'pgina yozuvchi va talqinchilar bu har xillikka qarab muqaddas kitobda qarama-qarshi fikrlar mavjud deb noto'g'ri o'ylashlari mumkin. Biz bunday asossiz fikrlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana ba'zilar eski ahdni yangi ahddan bo'lib alohida holda talqin qilishadi. Bu kitoblarni alohida chop etish haqida Xudo hech qanday ko'rsatma bergan emas. Achinarli joyi shundaki, azizlar, bizga muqaddas kitobdagi birlikdan ko'ra undagi xilma-xillik va farq aniqroq ko'rinadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.